Isimo esiningi nginanzelela njalo ukuthi lokho esilapha emadolweni kusiya ngaphezulu kumbe ngaphansi. Yisho isikhathi njalo kumele ukuthi ngabe nxa sithola imkhizo sifake umvundiso waphezulu esithi top dressing. Isincedise ukuthi sona sesilime silaso sikhule kuhle sibe lakho ukusipha isivuno esihle.
Limi sinyoni kuyini okunye okungaphathisa ukubana abalimi babe lesivuno esihle ikakhulu ngesikhathi sezulu eliningi?
Asihlakuleni, asifakeni umvundiso waphezulu, kodwa umvundiso waphezulu siwufaka nxa izulu linile kuphela kulobumanzi obeneleyo ukuze imvundiso lo i-fertilizer le isebenze kuhle.
Labo abagcine izifuyo mlimisi bona benzeni ukubona ukubana izifuyo zabo zigcinwe kuhle ngesikhathi sezulu?
Nxa siphuma ezilimeni singena esibayeni, asiboneni ke ukuthi kona siyavikela ubudli bemkhaza. Imkhaza kade siyebhahileyo ichamisele kakhulu, njalo ivame ukuthi kuyona linyanga esiyangena kiyo zibandlela silahlekelwe izifuyo eziningi zibulawa ukungadibhi ngenxa yemikhuhlane ememethekiswa imkhaza.
Ngaphandle kokudibhisa izifuyo, kuyini okunye okungenziwa ngabalimi ukubona ukubana imikhuhlane yezifuyo kayimemetheki?
Asiboneni njalo ukuthi lapho ezibayeni izifuyo zethu ezilala khona akuladaka okungenza zigcine kusiba lo mkhuhlane esikuthi yi-foot rot, ukuthi ziyabe zibola enhlagwini lapha. Kungaba zimbuzi, kungaba izimvu, akuthandi ukulala edakeni. Kumele sibone ukuthi yakwenqabela lokho. Isikhathi kasikasichiyi, isikhathi lapho okumele esikwenza kathesi kusikhiphe kwehlukanise ukuthi siyalamba yini kumbe siyadla. Ukuhlakula, ukuvikela ubudli, lokuthi nxa sisahlanyela sihlanyele izilimo lezinto ezivuthwa masinyane kakhulu, amabele lenyawuthi, osunflower lakosugar beans, ilabo cowpeas, indumba zethu zesintu, ukuze phela singafaki amaqanda ethu esitsheni esisodwa. Asizameni balimi singadela, asiboneni ukuthi ubudli siyabunqoba. Kuqakathekile ukuthi umlimi abehamba ensimini yakhe ngaze kube kuyachisa, vuke ekuseni uyehlola, ubuyele futhi emini yantambama ilanga selipholile, uyehlola ukuthi isilimo sakho akulabudli obukhona yini.